Prevodi sa estonskog na danski jezik. Ne samo da će klijenti imati prilike da od stalnih članova tima i to svakog predstavništva prevodilačkog centra Akademije Oxford u našoj zemlji zahtevaju direktan prevod dokumenata sa estonskog jezika na danski, već će isto tako moći da ih zaduže i za obradu drugih sadržaja u pisanoj formi, ali i ukoliko im je potrebno usmeno prevođenje u toj varijanti jezika. Najbitnije je naglasiti da prevodioci i sudski tumači, a u zavisnosti od toga koji tip manifestacije se organizuje, mogu da primene najpre konsekutivni, zatim simultani, te šapatni prevod. Također klijenti koje ta usluga interesuje moraju imati na umu činjenicu da je prvo potrebno izvršiti analizu dostupnih informacija, pa tek nakon toga zvanično odlučiti koja usluga za njihov događaj treba da bude korišćena. Najbitnije je da zaposleni ove institucije budu obavešteni o tome koliko će konkretna manifestacija trajati i gde će se tačno održati, ali i koliko osoba će biti prisutno, to jest da zainteresovani dostave sve dostupne podatke o samoj organizaciji. Usluga koja se odnosi na iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a koja je u zvaničnoj ponudi, će biti omogućena također klijentima. Moramo se prvenstveno osvrnuti na obradu dokumenata, uzevši u obzir da zaposleni ove institucije mogu njihovu kompletnu obradu da izvrše, to jest da primene pravila koje su aktuelna i pruže klijentu preveden dokument, potpuno validan sa zakonskog stanovišta. Direktni prevodi pravnih akata sa estonskog jezika na danski se mogu izvršiti po zahtevu, a izuzev različitih vrsta ugovora, licenci i sertifikata, odnosno tekovina Evropske unije i sudskih rešenja, kao i žalbi i odluka, te presuda o razvodu braka, sudski tumači i prevodioci mogu kompletno da obrade i punomoće za zastupanje, ali i sudske tužbe, to jest svaki onaj dokument koji se zvanično tretira kao pravni akt, uzevši obzir da se oblasti sudstva ili prava tiče na određeni način. Sem toga, klijentima će biti ponuđena i profesionalna obrada medicinske dokumentacije, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacija farmaceutskih proizvoda, lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima i sva ostala dokumenta koja su u nju svrstana, a na njihov zahtev će biti izrađen na prvom mestu prevod poslovne dokumentacije u ovoj varijanti jezika, te odmah posle toga i izvršena overa. Pored poslovnih odluka, rešenja o osnivanju pravnog lica i financijskih, odnosno revizorskih i godišnjih poslovnih izveštaja, pomenuti stručnjaci shodno pravilima i zahtevima obrađuju i statut preduzeća i fakture, kao i osnivački akt preduzeća i, uopšteno rečeno, svaki drugi dokument koji se delom poslovne dokumentacije smatra. Ako se to od njih bude zahtevalo, vrše i direktno prevođenje lične karte sa estonskog jezika na danski, odnosno uverenja o državljanstvu i pasoša, kao i izvoda iz matične knjige umrlih, zatim potvrde o prebivalištu i izvoda iz matične knjige venčanih. Naravno da će prevesti i ostala lična dokumenta, a pod tim mislimo primarno kako na dozvolu za boravak, tako i na vozačku i radnu, zatim na izvod iz matične knjige umrlih, saobraćajnu dozvolu i ostala. Profesionalni prevodilac i sudski tumač ostvaruju i zahteve koji se odnose na prevod potvrda o saglasnosti različitih vrsta u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, ali i uverenja, odnosno izjava. Zapravo se radi o onim dokumentima koje bi njihov vlasnik u skladu sa iznetim zahtevima trebalo da nekoj državnoj instituciji podnese, a u većini slučajeva se traži kompletna obrada kako uverenja o nekažnjavanju i uverenja o neosuđivanosti, odnosno potvrde o stalnom zaposlenju, tako i potvrde o slobodnom bračnom stanju, potom saglasnosti za zastupanje i potvrde o stanju računa u banci, ali i potvrde o visini primanja, te mnogih sada nenavedenih dokumenata koje mogu biti zahtevana od strane institucija naše zemlje. Klijenti kojima je potreban direktan prevod dokumenata sa estonskog jezika na danski treba da se pridržavaju aktuelnog pravila, te da originalne sadržaje na uvid sudskom tumaču obavezno dostave, a to znači da imaju nekoliko mogućnosti, pa biraju onu koja im odgovara najviše u onom trenutku. Svakako mogu da se opredele za varijantu slanja originala preko Pošte Srbije, ali to mora da bude preporučena pošiljka, a dostupna im je i mogućnost da ih pošalju preko kurirske službe, kao i da ih lično u konkretnu poslovnicu donesu. Valjalo bi reći i to da će sudski tumač i prevodilac izvršiti kompletnu obradu za svaki sadržaj, odnosno dokument koji je primarno vezan za oblast nauke, kao i obrazovanja, U tom slučaju, klijenti dobijaju kako prevod, tako isto i overu ovlaštenog lica, ne samo za diplomu i dodatak diplomi, rezultate naučnih istraživanja i svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, već i za prepis ocena, seminarske i naučne, odnosno diplomske radove, te za nastavne planove i programe fakulteta, potvrde o redovnom školovanju i naučne patente, odnosno za svaki drugi materijal koji je vezan za jednu od tih oblasti. Pored toga što ovi stručnjaci su specijalizovani za direktno prevođenje laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka sa estonskog jezika na danski, podrazumeva se da će oni na zahtev obraditi i sva ostala dokumenta koje čine tehničku, tendersku i građevinsku dokumentaciju, kao što su na primjer uputstvo za rukovanje i građevinski projekti, odnosno deklaracije proizvoda i druga. Moramo istaći vrlo bitnu informaciju, a ona se tiče postupka koji uključuje stavljanje apostil pečata na bilo koji dokument. U stvari se radi o pečatu koji je poznat pod drugačijim nazivom haški, a obavezu njegovog stavljanja na određena dokumenta nemaju zaposleni ove institucije. Preciznije rečeno, samo državni službenici, a koji su u specijalizovanim odjeljenjima u okviru osnovnih sudova zaposleni, imaju pravo taj tip overe da izvrše. Upravo zato i navodimo da samo oni posjeduju tačne informacije o tome da li se na neki dokument apostil pečat stavlja ili ne, odnosno kada, zato što je zakonom precizno definisano po kom principu se koji dokument overava haškim pečatom. Kako sudski tumači i prevodioci ne rade tu overu, podrazumeva se da je njihova obaveza konkretne informacije da posjeduju, te da ih prosleđuju klijentima ove institucije, pa bi njih trebalo da pribavi vlasnik dokumenata lično. Preostalo nam je da informišemo zainteresovane i o postupku preuzimanja prevedenih, odnosno overenih dokumenata, jer su i tu dostupne dve opcije, a podrazumeva se da oni biraju onu koja im više odgovara tom prilikom. Svakako, mogu da dođu u prostorije određene poslovnice i tako preuzmu prethodno dostavljena dokumenta, a može ih i isporučiti kurirska služba. U slučaju da im više odgovara opcija slanja na adresu, imaće obavezu i da tu uslugu plate, a cenu će upravo služba za dostavu definisati, te ih prethodno informisati o detaljima. Kome god bude bilo potrebno hitno prevođenje dokumenata sa estonskog jezika na danski, morat će svakako da ispoštuje pravilo o dostavljanju originalnih sadržaja na uvid pomenutom stručnjaku, ali će to moći da učini naknadno. Naime, samo tom prilikom se dozvoljava zainteresovanima da konkretne sadržaje pošalju na mail, s tim što im je svakako obaveza da se prethodno pomenutog pravila pridržavaju i originale u najkraćem roku posle toga dostave. Neophodno je da svi koji su zainteresovani znaju i to da će prevodilac i sudski tumači u navedenoj jezičkoj kombinaciji obraditi i sve tipove tekstova, a potpuno sve jedno i kojom tematikom se bave i koliko su dugi, odnosno kompleksni. Također oni mogu da izrade i direktan prevod časopisa, ali i da ostvare zahtev koji se odnosi na prevođenje književnih dela, novinskih članaka i udžbenika u toj varijanti jezika, kako vizit kartice, tako i plakate, flajere i brošure, odnosno reklamne letke i PR tekstove, ali i kataloge i druge marketinške materijale će oni naravno prevesti, a ako to neko bude zahtevao, isto tako će u skladu sa iznetim zahtevima klijenata biti izrađeni i direktni prevodi web sajtova sa estonskog jezika na danski, ali i programa različite vrste, zatim online prodavnica i aplikacija, kao i internet kataloga i drugih materijala koji su ili vezani za globalnu mrežu ili se odnose na kompjutere. Verujemo da će svi klijenti kojima je potrebna obrada baš tih sadržaja biti oduševljeni činjenicom da sudski tumači i prevodioci vrše i njihovu optimizaciju, budući da tokom postupka njihovog prevođenja implementiraju i alate SEO, Search Engine Optimization. Pravilo koje uključuje obavezu dostavljanja originala ne važi za sve sadržaje koji su pomenuti, tako da njih klijenti mogu da pošalju na obradu elektronski. Podrazumeva se da će im zaposleni ove institucije isto tako isporučiti prevedene materijale tog tipa, ali će onima koji ne žele tako da šalju, odnosno preuzimaju sadržaje, biti ponuđene i druge opcije. Samim tim što ova institucija u okviru tima svake svoje poslovnice u zemlji zapošljava i stručnjake, čija je osnovna svrha specijalnost, titlovanje i sinhronizacija bilo kog video ili audio materijala, to podrazumeva da klijenti kojima je neophodan prevod kako reklamnih poruka i serija, tako i različitih emisija i filmova, odnosno mnogih drugih sadržaja te vrste, zapravo na jednom mjestu imaju priliku da ih dobiju kompletno obrađene. Kada se javi potreba za tim, korektori i lektori koji su također u svakom predstavništvu te institucije zaposleni će izvršiti redakturu sadržaja. Usluge korekture, odnosno lekture, se primjenjuju u slučaju da osoba koja je prevodila bilo koji materijal nije poštovala aktuelna pravila ni ciljenog jezika, ni same prevodilačke struke, pa je neophodno da ovi stručnjaci izvrše prilagođavanje tih sadržaja, odnosno da njihovim vlasnicima pruže profesionalno obrađena ili dokumenta ili bilo koju drugu vrstu materijala. Konsekutivno prevođenje sa estonskog na danski jezik. Tek jedna od vrsta usmenog prevoda koja je u ponudi prevodilačkog centra Akademije Oxford jeste i ovo, s tim da prevodioci i sudski tumači mogu u zavisnosti od tipa događaja da izvrše i simultano i šapatno prevođenje sa estonskog jezika na danski. Moramo istaći da se zahteva od svakoga, ako je zainteresovan za tu uslugu, da apsolutno sve podatke o samom događaju dostavi, to jest da ove stručnjake informiše ne samo o njegovom trajanju, već i o lokaciji održavanja, ali i o broju osoba koje će biti prisutne. Posle pribavljanja tih podataka će oni da pristupe profesionalnoj analizi, a kako bi utvrdili koja od navedenih usluga je odgovarajuća. Svakako će se i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje uvrstiti u ponudu, pod uslovom da ta usluga najviše odgovara zahtjevima same manifestacije. Na osnovu iznetih zahtjeva se vrše i direktni prevodi marketinških materijala sa estonskog jezika na danski, a to podrazumeva da će prevodilac i sudski tumač profesionalno obraditi kako reklamne letke, plakate i kataloge, odnosno PR tekstove i vizit kartice, tako isto i brošure, ali i reklamne flajere, odnosno bilo koju vrstu sadržaja čija je osnovna svrha usmerena na reklamiranje. U principu je potpuno sve jedno, da li se reklamira neki događaj ili proizvod, odnosno da li se prezentuje određena firma ili usluga, jer pomenuti stručnjaci tom prilikom maksimalno poštuju pravila marketinga, te istovremeno usklađuju sadržinu sa danskim jezikom. Profesionalni prevod tekstova u navedenoj varijanti jezika se može primijeniti na sadržaje različite tematike, odnosno kompleksnosti, ali i namene, što podrazumeva da će sudski tumač i prevodilac, osim popularnih sadržaja, da obrade i stručne po potrebi. Svakako mogu da prevedu tekstove iz domena ekologije i zaštite životne sredine, farmacije i građevinske industrije, ali i obrazovanja i medicine, odnosno turizma, filozofije i informacionih tehnologija, kao i nauke, komunikologije i politike. Klijentima će biti omogućen i prevod tekstova iz oblasti psihologije, sociologije i filozofije, sa estonskog jezika na danski, ali i onih čija tema je primarno fokusirana na oblast bankarstva, kao i marketinga i financija, odnosno politike, te svih ostalih kako prirodnih naučnih disciplina, tako i društvenih. Prevodi programa i aplikacija sa estonskog jezika na danski i usluga njihove optimizacije. Svaki softver će profesionalni prevodioci i sudski tumači u navedenoj varijanti jezika da prevedu, a dostupno je i direktno prevođenje internet prodavnica sa estonskog jezika na danski, ali i web kataloga i sajtova, to jest svih online materijala. Ističemo da u sklopu te usluge oni vrše i optimizovanje sadržaja, a prema zahtjevima pregledača na internetu, tačnije primjenjuju pravila koje uključuje SEO, Search Engine Optimization, te ih tako usklađuju sa aktualnim zahtjevima pretrage i vrlo brzo će oni posle postavljanja na web biti mnogo bolje i pozicionirani. Samim tim što prevodilački centar Akademije Oxford u svakoj svojoj poslovnici okuplja vrhunske stručnjake, to će zainteresovanima biti omogućena i usluga koja podrazumeva redakturu materijala različite vrste. Reč je o korekturi i lekturi, a te usluge isključivo pružaju stručnjaci sa adekvatnim radnim iskustvom. Tokom postupka redakture će korektori i lektori izvršiti neophodne izmene, a kako bi sadržaje koji su neprofesionalno u toj varijanti jezika prevedeni, maksimalno uskladili najprije sa njihovim originalima, a zatim i sa pravilima danskog jezika. Ako za tim bude bilo potrebe, bit će izvršeni i prevodi knjiga sa estonskog na danski jezik, kojom prilikom će prevodilac i sudski tumač osim različitih poetskih i proznih književnih dela da obrade i udžbenike. Specijalizovani su i za prevod članaka iz novina u datoj kombinaciji jezika, a shodno potrebama prevode i sadržinu različitih časopisa, kao na primjer stručnih, ilustrovanih, dečijih i drugih. Onaj klijent koji bude zahtevao prevod u pomenutoj jezičkoj varijanti za bilo koji audio ili video sadržaj, u konkretnoj poslovnici ima mogućnost da izabere između dodatnih usluga, budući da je i titlovanje, odnosno sinhronizacija tih materijala u ponudi ove institucije. Ne samo da će sudski tumači i prevodioci izvršiti prevod reklamnih poruka sa estonskog na danski jezik, odnosno dokumentarnih i crtanih filmova, te informativnih i obrazovnih emisija, već će isto tako prevesti i igrane filmove, a bez obzira kom žanru da pripadaju, kao i animirane, te zabavne emisije, serije i dečije emisije, to jest svaku vrstu video i audio sadržaja koja bude bila dostavljena na obradu. Prevod ličnih dokumenata sa estonskog na danski jezik i overa sudskog tumača. Ukoliko nekome bude bio potreban, direktan prevod makog ličnog dokumenta u konkretnoj varijanti jezika mora znati da kompletnu obradu pružaju prevodioci i sudski tumači u svakoj poslovnici ove institucije. A potim mislimo na to da će biti izvršeno najpre prevođenje pasoša i lične karte sa estonskog jezika na danski, ali i uverenja o državljanstvu, izvoda iz matične knjige venčanih i umrlih, odnosno potvrde o prebivalištu i radne dozvole, kao i vozačke, saobraćajne i dozvole za boravak, te izvoda iz matične knjige umrlih i venčanih, odnosno bilo kog ličnog dokumenta, posle čega sledi overa stručnjaka. Ističemo da ovlašćeni sudski tumač jedino ima pravo da overi preveden dokument, ali to mora učiniti tek nakon upoređivanja njegove sadržine sa originalom. Zato jeste svaki klijent obavezan u tom slučaju da njemu na uvid donese originale ili da ih pošalje na tačno definisani način, preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe. Dodatna overa koja uključuje stavljanje haškog pečata, to jest onoga koji je daleko poznatiji kao apostil, se u okviru prevodilačkog centra Akademije Oxford ne sme izvršiti, zato što prevodioci i sudski tumači koje ta institucija zapošljava ne posjeduju potrebne dozvole za sprovođenje pomenutog postupka. Klijentima se upravo iz tog razloga i predočava ova informacija, te iznosi preporuka da navedene podatke dobiju samostalno, a od institucije Republike Srbije koje su nadležne. Pored svih ličnih dokumenata, zaposleni ove institucije mogu da prevedu i sva ona koja su vezana kako za oblasti obrazovanja i nauke, a to su nastavni planovi i programi fakulteta, naučni patenti, potvrde o redovnom školovanju, seminarski radovi, diploma i dodatak diplomi, naučni radovi, uverenje o položenim ispitima, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, diplomski radovi, prepis ocena, rezultati naučnih istraživanja i mnoga druga, tako i one koje su striktno vezani za oblast sudstva, ali i prava. Sertifikati, punomoće za zastupanje, sudske tužbe, presude o razvodu braka, sudska rešenja, ugovori, licence, sudske odluke, sudske žalbe, tekovine Evropske unije i sva ostala pravna akta, celokupna sadržina poslovne dokumentacije. Isto tako na osnovu zahteva klijenata može da bude prevedena i overena. Podrazumeva se da će prevodioci i sudski tumači da izvrše kako prevođenje rešenja o osnivanju pravnog lica sa estonskog jezika na danski, odnosno overu tog dokumenta, tako će isto kompletno da obrade i osnivački akt preduzeća, zatim revizorski godišnje izveštaje, odnosno statut preduzeća i poslovne odluke, kao i finansijske izveštaje, te fakture i ostala dokumenta koja su u poslovnu dokumentaciju svrstana prema pravilima. Bude li se to zahtevalo, u optimalnom roku će biti izrađen kako prevod, tako isto i overa pečatom zvanično ovlašćenog lica za apsolutno sva ona dokumenta koja se u različitim situacijama moraju nadležnim institucijama naše zemlje predati, kao što su recimo saglasnosti svih vrsta, zatim uverenja i izjave, odnosno potvrde, saglasnost za zastupanje, uverenje o nekažnjavanju, potvrde o slobodnom bračnom stanju, potvrde o stalnom zaposlenju, potvrde o visini primanja, uverenje o neosuđivanosti, potvrde o stanju računa u banci i sva ostala dokumenta iz te grupe. Svakako će prevodilac i sudski tumač, a ako bilo ko to bude zahtevao, da izrade i direktan prevod građevinske, tehničke i tenderske dokumentacije sa estonskog jezika na danski, uputstvo za rukovanje, građevinski projekti, deklaracije proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka i ostala, te će po potrebi kompletno da obrade i celokupnu sadržinu medicinske dokumentacije, specifikacija farmaceutskih proizvoda, lekarski nalazi, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima i svaki drugi dokument koji se smatra njenim sastavnim delom. Cena prevoda sa estonskog na danski jezik je po dogovoru. Cena prevoda sa estonskog na danski jezik sa overom sudskog tumača također je po dogovoru. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.